Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Ego and Archetype Individuation and the Religious Function of the Psyche ialah karya psikologi analitik oleh pakar psikiatri dan penulis Jungian, Edward F. Edinger. Buku ini menghuraikan individuasi, iaitu proses menjadi manusia yang lebih menyeluruh melalui hubungan antara ego sedar dengan diri atau self. Pusat jiwa yang lebih luas dalam pemikiran Carl Jung. Edinger tidak melihat perkembangan jiwa sebagai usaha membesarkan keyakinan ego semata-mata. Sebaliknya, beliau meneliti bagaimana ego perlu belajar mengenal batasnya, menerima mesej daripada alam tidak sedar dan berkhidmat kepada keseluruhan personaliti. Huraian beliau menggunakan mimpi, mitos, seni, simbol agama serta terutama sekali simbol Kristian. Dalam kerangka ini, pengalaman agama bukan semestinya soal mematuhi dogma. Ia boleh difahami sebagai pengalaman batin apabila seseorang berdepan kuasa dan makna yang lebih besar daripada kehendak dirinya. Ditulis pada tahun 1972, buku ini kekal penting sebagai pengenalan yang tersusun kepada hubungan ego, arketip, makna dan kematangan psikologi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, paksi ego diri sebagai struktur utama perkembangan jiwa. Idea paling penting dalam buku ini ialah paksi ego diri. Ego merujuk kepada pusat kesedaran harian, iaitu bahagian yang berkata saya, membuat pilihan, mengingati pengalaman dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia. Diri pula bukan sekadar personaliti atau harga diri. Dalam psikologi Jungian, diri ialah prinsip menyeluruh yang merangkumi kesedaran dan alam tidak sedar, serta memberi arah kepada keutuhan jiwa. Paksi antara kedua-duanya menggambarkan hubungan hidup antara manusia yang sedar dengan sumber makna yang lebih dalam. Edinger menggunakan rangka ini untuk menerangkan bahawa masalah psikologi tidak hanya berpunca daripada kelemahan ego. Ia juga boleh muncul apabila ego terputus daripada diri, lalu hidup terasa kosong, tidak berarah atau terlalu bergantung pada pengesahan luar. Namun, hubungan ini tidak bermaksud ego perlu lenyap atau menyerah secara pasif. Ego yang sihat masih perlu menilai realiti, bertanggungjawab dan membezakan dorongan yang membina daripada dorongan yang merosakkan. Individuasi berlaku apabila ego cukup kukuh untuk mendengar tuntutan batin, tetapi cukup rendah hati untuk tidak menganggap dirinya pusat segala perkara. Kerangka ini menjadikan buku Edinger berguna kerana ia menghubungkan pengalaman seperti krisis makna, perubahan hidup dan simbol mimpi kepada satu peta perkembangan jiwa yang jelas. Kedua, inflasi ego dan pengasingan sebagai dua kutub krisis psikologi. Edinger menerangkan kehidupan jiwa sebagai pergerakan antara dua keadaan yang berbahaya, iaitu inflasi ego dan pengasingan ego. Inflasi berlaku apabila ego mengenal pasti dirinya terlalu rapat dengan diri atau dengan kuasa arketip. Seseorang mungkin rasa dirinya amat istimewa, sentiasa betul, dipilih untuk misi luar biasa atau tidak tertakluk kepada batas manusia biasa. Dalam bahasa mudah, ego mengambil tenaga simbolik yang besar lalu menyangka tenaga itu miliknya sendiri. Keadaan ini boleh menghasilkan kesombongan, keputusan melulu dan ketidakmampuan menerima teguran. Kutub yang satu lagi ialah pengasingan, apabila ego terasa terpisah daripada diri. Individu boleh mengalami rasa tidak bernilai, kehilangan makna, putus harapan atau kekeringan rohani. Edinger tidak menganggap salah satu keadaan ini sebagai identiti tetap seseorang. Kedua-duanya ialah gambaran hubungan yang terganggu pada paksi ego diri. Analisis ini penting kerana ia mengelakkan dua jawapan mudah. Rasa hebat tidak semestinya tanda kematangan spiritual, manakala rasa rendah diri tidak semestinya bukti seseorang tiada nilai. Tugas psikologi ialah memulihkan hubungan yang realistik dengan sumber makna batin. Dalam amalan, ini menuntut pemerhatian jujur terhadap fantasi diri, emosi kuat, mimpi dan corak hidup, tanpa menafikan realiti sosial serta tanggungjawab terhadap orang lain. Ketiga, individuasi bukan pemujaan diri, tetapi pembentukan ego yang berkhidmat kepada keseluruhan. Istilah individuasi kadangkala disalahfaham sebagai kebebasan untuk mengikut semua kehendak peribadi. Edinger memberi maksud yang lebih tegas. Individuasi ialah proses membezakan diri yang sebenar daripada jangkaan kolektif sambil membina hubungan sedar dengan diri. Maka, menjadi individu tidak sama dengan menjadi mementingkan diri. Malah, seseorang yang terlalu dikuasai oleh keinginan, imej sosial atau keperluan untuk kelihatan unik masih boleh terperangkap dalam ego. Bagi Edinger, ego yang berkembang perlu menerima bahawa ia hanya satu bahagian daripada keseluruhan jiwa. Pengakuan ini membawa unsur etika kerana individu perlu menghadapi kecenderungan seperti kepura-puraan, kesombongan, ketakutan dan keinginan mengawal orang lain. Beliau mengaitkan proses ini dengan penerimaan keterpisahan manusia. Setiap orang akhirnya perlu memikul hidupnya sendiri, membuat pilihan dan menanggung akibatnya tanpa dapat kembali kepada rasa selamat yang tidak matang. Tetapi keterpisahan itu tidak perlu berubah menjadi pengasingan mutlak. Hubungan dengan diri menyediakan sumber orientasi dalaman. Sebab itu, individuasi melibatkan dua gerakan serentak, membezakan diri daripada tekanan luar dan menundukkan ego kepada kebenaran batin yang lebih luas. Buku ini menekankan bahawa kematangan bukan keadaan sempurna. Ia ialah keupayaan berterusan untuk berdialog dengan konflik dalaman, menanggung ketegangan dan bertindak dengan kesedaran yang lebih menyeluruh. Keempat, mitos Kristian dibaca sebagai peta simbolik bagi ego yang sedang berindividuasi. Satu ciri tersendiri buku ini ialah pembacaan psikologi terhadap simbol dan mitos Kristian, khususnya figura Kristus. Edinger tidak membentangkan Kristian semata-mata sebagai sistem kepercayaan yang perlu diterima secara literal. Beliau menelitinya sebagai bahasa simbolik yang menyimpan gambaran pengalaman jiwa. Dalam tafsiran beliau, Kristus boleh dilihat sebagai paradigma ego yang berorientasikan diri, iaitu ego yang tidak menjadikan kuasa, keselamatan diri atau pengiktirafan sebagai tujuan tertinggi. Tema seperti penderitaan, pengorbanan, dosa, penebusan dan keterpisahan daripada Tuhan dibaca dari sudut konflik antara kesedaran manusia dengan pusat jiwa yang lebih besar. Pendekatan ini menjelaskan mengapa simbol agama masih boleh menyentuh individu moden, termasuk orang yang tidak menerima semua ajaran agama secara dogmatik. Simbol memberi bentuk kepada pengalaman yang sukar diungkapkan secara rasional, seperti rasa bersalah, kehilangan arah, harapan dan transformasi. Mertemah, namun, pembaca perlu sedar bahawa tumpuan kuat kepada bahan Kristian mencerminkan latar budaya Barat dan tradisi Jungian Edinger. Ia bukan penerangan menyeluruh bagi semua agama. Bagi pembaca di Malaysia yang hidup dalam masyarakat berbilang agama, nilai utamanya ialah kaedah membaca simbol dengan teliti, bukan menyamakan simbol satu tradisi dengan tradisi lain. Buku ini mengajak pembaca memahami bahawa bahasa keagamaan boleh mempunyai lapisan psikologi tanpa menghapuskan perbezaan teologi dan budaya. Akhir sekali, mimpi, seni dan pengalaman simbolik sebagai bahan dialog dengan alam tidak sedar. Edinger meletakkan mimpi, mitos, seni dan gambaran keagamaan sebagai saluran penting untuk memahami gerakan alam tidak sedar. Ini bukan bermakna setiap mimpi mempunyai ramalan tepat atau satu tafsiran tetap. Dalam pendekatan Jungian, imej simbolik biasanya membawa makna yang tidak habis diterangkan oleh logik biasa. Ia boleh menunjukkan konflik yang belum disedari, tenaga emosi yang ditekan atau kemungkinan perkembangan yang ego belum mampu lihat. Nilai simbol terletak pada kemampuannya menghubungkan pengalaman peribadi dengan pola arketip yang lebih luas. Contohnya, gambaran kelahiran semula, perjalanan, kematian atau pusat yang menyatukan boleh muncul dalam bentuk berbeza, tetapi menggerakkan persoalan tentang perubahan dan keutuhan. Edinger menegaskan bahawa ego perlu berdialog dengan bahan ini, bukan tunduk membuta tuli kepadanya. Jika seseorang menganggap semua imej dalaman sebagai arahan mutlak, risiko inflasi atau kekeliruan meningkat. Jika semua imej ditolak sebagai tidak penting, ego mungkin semakin terasing daripada sumber makna. Oleh itu, buku ini menyokong sikap pertengahan, iaitu memberi perhatian serius kepada simbol sambil mengekalkan pertimbangan sedar. Pendekatan ini mempunyai kegunaan dalam psikoterapi dan refleksi diri, terutama ketika seseorang berdepan perubahan besar, kebuntuan hidup atau persoalan makna. Tetapi ia juga menuntut kesabaran kerana simbol jarang memberi jawapan segera atau mudah. Kesimpulannya, ego and archetype paling sesuai untuk pelajar psikologi Jungian. Ahli terapi, pembaca yang berminat dengan mimpi dan simbol serta individu yang mahu meneliti dimensi psikologi dalam pengalaman agama. Ia bukan buku bantuan diri yang menawarkan langkah pantas untuk rasa yakin atau bahagia. Pembaca perlu bersedia dengan istilah seperti ego, diri, arketip, alam tidak sedar dan individuasi. Ada bahagian yang padat, terutama apabila Edinger membincangkan simbol Kristian dan persoalan metafizik. Namun, ketumpatan itu disertai usaha yang jelas untuk menyusun idea Jung yang sering dianggap sukar difahami. Manfaat utamanya ialah satu cara menilai krisis peribadi dengan lebih teliti. Rasa hebat yang melampau boleh dibaca sebagai inflasi, manakala kekosongan dan hilang arah boleh dilihat sebagai pengasingan daripada sumber makna batin. Kerangka ini tidak menggantikan rawatan profesional bagi masalah kesihatan mental, tetapi ia memberi bahasa reflektif untuk memahami pengalaman dalaman. Berbanding banyak buku Jungian yang lebih berselerak atau terlalu tertumpu pada teori, karya Edinger menonjol kerana paksi ego diri dijadikan rangka utama yang konsisten. Beliau juga menghubungkan teori itu dengan isu etika, agama, mitos dan kehidupan sebenar. Hasilnya, buku ini berdiri sebagai pengenalan yang serius dan sistematik kepada individuasi, bukan sekadar perbincangan abstrak tentang mengenali diri. Jika anda ingin menyokong Edward F. Ealinger, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.